Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Vazhdon seanca përmbyllëse në rastin Haradinaj, prokuroria ka kërkuar 20 vjet burg për të. Politika ja shua nëndrat kosovareve për të marrë pjesë në Olimpiad. Mali i Zi merr dritën jeshile për antarësim në Bashkimin Evropian. NATO diskuton rrëzimin avionit turk nga Siria. Për këto dhe zhvillime tjera më hullësish në minutat në vazhdim, por fillimisht të ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edhe sot po vazhdon seanca përmbyllëse në procesin ndaj ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, në të cilën fjalën e tyre përfundimtare po e japin avokatët mbrojtës të akuzuarve. Një ditë më parë, prokurorët e Tribunalit të Hagës kanë kërkuar që Haradinaj të dënohet së paku me 20 vjet burgim në ndyshimet për krime lufte. Të njëjtin dënim prokurorët kanë kërkuar edhe për dy bashkëluftëtarët e zotit Haradinaj, Idris Balajt dhe Labrahimajt. Mbrojtja ndërkaq ka kërkuar nga tribunali që kur ta shpallë zotin Haradinaj të pafajshëm në atë që njihet si rasti më i gjatë në historinë e këtij tribunali, të shpallë gjithashtu se ai është i pafajshëm, jo vetëm se prokuroria ka dështuar ta provojë rastin, por se është i pafajshëm në kuptimin e plotë të fjalës. Mali i Zi ka marrë dritën jeshile për të nisur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ministri finlandez i punëve të jashtëm Alexander Stubb para takimit të ministrave të jashtëm tha se Mali i Zi sot do të marrë edhe datën e fillimit të këtyre bisedimeve. Turqia i ka kërkuar NATO-s që ta konsiderojë rrëzimin e aeroplanit turk nga ana e Sirisë si një sulm ndaj tërë aleancës. Nëse miratohet nga të gjithë anëtarët kërkesa për t'u thirrur në nenin 5 të statutit të NATO-s, vendet anëtare do të obligohen që të ndihmojnë në mbrojtjen e kufirit të Turqisë kundër kërcënimeve nga Siria. Diplomatët e NATO-s takohen sot në Bruksel për t'u informuar mëhollësisht rreth rrëzimit të avionit turk më 22 qershor në urat ndërkombëtare të Mesdheut. Ministrat e financave të katër ekonomive më të mëdha të Eurozonës, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Spanjës pritet të zhvillojnë bisedime në Paris para samitit të kësaj jave të Bashkimit Evropian. Liderët në samitin e 28 dhe 29 qershorit pritet të diskutojnë masat për të zgjidhur krizën e borxheve në Eurozonë. Ndërkohë, vendi anëtar i Eurozonës, Kipria, ju ka thënë autoriteteve evropiane se ka ndërmend të aplikojë për ndihmë financiare. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përgjigjja përfundimtare e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar se sportistët kosovar nuk do të mund të marrin pjesë në lojrat olimpike që si vjet mbahen në Londër, i ka goditur të gjithë sportistët që kanë arritur normat olimpike. Ata shprehen të pakënaqur, ndërkohë që drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës këtë vendim e quajnë të ndikuar politikisht dhe si shkelje të drejtave të njerëzit si dhe kartës olimpike. Kronike Bekim Bislimit.
Marrë parasysh kushtet ekonomike dhe sociale me të cilat përballet Kosova tash e sa kohë, zhvillimi i sportit kërkon mund dhe sakrificë nga vetë sportistët, por edhe kur arrijnë rezultatet, të cilat janë të lakmueshme jo vetëm për konkurrencën e brendshme sportive në Kosovë, por edhe jashtë saj, sportistët kosovar vazhdojnë të jenë të bllokuar dhe izoluar nga skena ndërkombëtare e sportit. Kështu vlerësojnë sportistët, ata që janë përgjegjës në mekanizmat sportiv si dhe zyrtarët qeveritar përgjegjës për sportin. Ditë më parë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar përfundimisht dha përgjigje negative për pjesëmarrjen e sportistëve kosovar në lojrat olimpike që si vjet pritet të mbahen në Londër. Urata Rama nga Pozhorani Vitisë, 25 vjeçë, dalluar në sportin e shenjtarisë, është njëra prej sportistëve kosovare që kanë arritur dhe të kaluar normat olimpike në disiplinat përkatëse. Ajo thotë se i është dashur mund dhe angazhim i madh për të arritur këtë rezultat, por vendimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar u akashuar ëndrat asaj si dhe kolegëve dhe kolegeve të saj, duke u amohuar mundësin që të jenë të barabartë me kolegët e tyre në botë.
Është normale që ndihesh kaq kur bën në lloj analize apo krahasimi që të krahasohesh me një sportist që ka të njëjtin rezultat, ai lirisht as nuk e mendon pjesëmarrjen në olimpiad, vetëm ai mendon fitarin në sportet më të mira apo profesionale në vet. Pastaj ne në Kosovë hapasume gjithëherë me këtë problemin tjetër politik.
Cila është arsyeja pse sportistëve kosovar nuk i u mundësua pjesëmarrja në Olimpiadën në Londër? Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se arsyeja është politike. Sipas tij, Kosova është dashur të plotësojë dy kushte për pjesëmarrje. Kushti i parë i natyrës teknike që nën kupton antarësimin e pesë federatave të sporteve në federatat gjegjëse ndërkombëtare ishte plotësuar. Por siç thot ai, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka theksuar se kushti i dytë i natyrës politike që nën kupton njohjen ndërkombëtare të shtetit të Kosovës nuk është plotësuar.
Kriteri politik nuk është plotësuar, sepse do thot Komiteti Olimpik duhet të takojë një shtetit pavarur dhe të njohen nga komuniteti ndërkombëtar. Në argumentet tona se 90 shtete më të fuqishme, më demokratike na kanë njohur, ata e kanë një përgjegje, janë edhe 103 shtete që nuk ju kanë njohur.
Ndryshe, Aziz Saliu ish bokser kosovar dhe pjesëmarrës si trefish në lojrat olimpike gjatë kohës kur garonte në kuadër të ish Jugosllavisë, shprehet mjaft i revoltuar për faktin se sportistët kosovarë kanë mbetur të izoluar nga arena ndërkombëtare sporteve.
Është gjinohet që 25 vjetë sportistët e Kosovë nuk marrin pjesë, edhe është marrë se unë mendoj se këto shtete që na kanë pranuar neve, edhe për në sport në që në pranuar. Për mundë që kina bo kur gje ishë për me marrë pjesë në Olimpiadë.
Por Malsor Gjombala, i këshilltar politik i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se institucionet e Kosovës i kanë shteruar të gjitha mundësit për të arritur që të sigurojnë pjesëmarrjen e sportistëve kosovar në Olimpiadën në Londër.
Me gjithat, mendoj që edhe bu një shkelje drejtave të njëriu të pari dhe fyrje se kodit dhe kartës olimpike.
Ndryshe, përfaqësuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës kanë theksuar se në një letër të cilën ua ka dërguar Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, është thënë se ky i fundit do ta shqyrtojë kërkesën e kosovarëve në mbledhjen e parë të radhës, por kjo mbledhje pritet të mbahet në dhjetor të këtij viti, gjë që do të thotë pas Olimpiadës së Sivjetme në Londër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Shqipëri, tregu i shitjes së banesave është duke përjetuar një krizë, thonë përfaqësues të bizneseve të ndërtimit. Menada Zaimi në kronikën në Vijem analizon faktorët që kanë çuar në rënjen drastike të shitbljerjes së banesave.
Tregu i shitjes së banesave në Shqipëri po përjeton krizë. Bizneset e ndërtimit konfirmojnë këtë duke sjellë si fakt treguesit e rënjes drastike të shitjeve. Zëvendës drejtori i Shoqatës së Ndërtuesve Ilire Bovia thotë se situata e rënd që ka prekur ndërtuesit është reflektuar edhe në buxhetin e shtetit.
Sigurisht që flasim për një krizë reale, duke mos i referuar pra biznesin ndërtimi, por si shifra zyrtare, buxheti i shtetit nuk ka rinë dot të furnizojë të marrë ato të ardhurat parashikuara nga biznesin ndërtimi, të ardhurat që ai i riçarkullonte në investime.
Si periudhë të ardhë kur dhe lulëzonte biznesi i ndërtimit për shkak të shitjeve të shumta, ndërtuesit identifikojnë periudhën përgjatë viteve 2000-2007. Pas kësaj rënja ka qenë shpejtë. Emigrantët, një burim mjaft i mirë për tregun e banesave, ulën ndjeshëm dërgesat, por edhe me kthimin e tyre në muajt janar apo gusht të pas vitit 2007, nuk blinin më banesa si dikur. Në këtë pikë, si shtot zoti e Bovia, ndërhyrja e shtetit për të përmirësuar situatën është pothuajse pa vlerë. Si pas ti, kjo gjë duhet kishë ndodhur në vitin 2007, kur bizneset e ndërtimit ofruan planin e tyre anti-kriz.
Në këtë mënyrë është e pamundur ndërhyrja e qeverisë për të rregulluar ose për të mbajtur me injeksion biznesin e ndërtimit. Çka kemi kërkuar ne më përpara dhe çfarë nuk është bërë? Është kemi kërkuar që investimet publike të mund të detajoheshin në mënyrë të tillë që të furnizonin jo vetëm një ose dy kompani ndërtimi të përzgjedhura, por të gjithë kompanitë e ndërtimit në mënyrë që ato të arrinin të mbanin radhë parë njerëzit në punë, po truanin sigurisht edhe vlerat e këtyre kompanive, të cilat ishin burim të ardhurash jo vetëm për kompaninë, për popullatën, por edhe për buxhetin e shtetit.
Po shoqata e konsumatorëve shqiptarëshe të tjera arsye që lidhen me këtë rënje të ndjeshme të shitjeve në tregun e banesave. Çmimet e larta, thot kryetari Islam Cani, janë faktor kryesor, ndikuar dhe nga kriza ekonomike, por në themela i vendos të tjera arsye.
Sjellja e keqe e firmave ndaj konsumatorëve, duke i morë parat e duke i avanuar 5-10 vjet, disa zhduken fare i lejnë themelet, një faktor tjetër, nuk janë të regjistruara në hipotek, së është regjistrua as toka, as ndërtimi, as shtëpia e ti. Është një problem tjetër, cilësi pa siguri nuk ka, siguri pa cilësi nuk ka. Pra, siguria është pjesë e cilësisë. Shpeshherë është përmendur që janë konstatuar rreze në hekur, rreze në pllaka, rreze në tjegulla, rreze në tulla, a nuk është dhe kjo një frenim?
Agjencitë që operojnë në tregun e pasurive të palueshme ndërkohë konstatojnë një fakt interesant. Qytetarët kanë etje për të bler, por presin ulje të çmimit edhe për shkak të krizës. Ja si arsyeton Ilda Biçoku, drejtuese një prej agjensive më të njohura në këtë fushë që operon në Tiranë.
Besoj se konsumatorët shqiptar janë gjithmonë më shumë në pritje të që edhe në Shqipëri të ndodhi fenomeni i rënies drastike të çmimeve ashtu siç ndodhi për shembull në Amerikë apo në Spanjë apo edhe në vende të tjera të Evropës.
Zonja Biçoku ndalet edhe në dy arsye të tjera që kanë frenuar shitjen e banesave.
Arsyeja e dytë, do të thosha që nuk çon në përfundimin e një transaksioni imobiliar, është mungesa e kreditimit nga bankat. Një faktor që e vështirëson përsëri blerjen, po ashtu edhe kreditimin nga ana e bankave, është çështja e hipotekimit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një intervistë pretenduar me presidentin e zgjedhur të Egjiptit Muhammed Morsi ka theksuar ndësit në mes të dy agjencive kryesore të lajmeve në Iran. Agjencia gjysmë zyrtare Kraut Radikal Fars pretendon se ka folur me liderin egjiptian, derisa agjencia lajmeve IRNA shpitoj që t'ju bashkohet medjave ndërkombëtare që hedhin dyshim mbi vërtetësinë e intervistës. Për më shumë ndjekim raportin e Goldnaz Esfandiarit. Një ditë pasi Muhammed Morsi u shpall fitues i zgjedhjeve presidenciale të Egjiptit, agjencia e lajmeve Fars e Iranit lëshoi një intervistë që tha se e kishte bërë me të, në të cilën presidenti i zgjedhur shprehu interes në forcimin e lidhjeve me Teheranin. Artikulli i diskutueshëm, në të cilin Morsi citohet gjithashtu të ketë thënë se dëshiron të rishikojë traktatin e paqes mes Egjiptit dhe Izraelit, u mor shpejt nga media të mëdha si Reuters, Christian Science Monitor dhe përditshmja izraelite Haaretz. Ky duke të ishte një skup për agjencinë gjysmë zyrtare të lajmeve e cila pretendonte se reporteri i saj kishte folur me Morsin disa orë para se të shpallej fitues. Fars, megjithatë, nuk ju gëzua shumë kësaj shije. Vërtetësia e intervistës u vënë në pikpyetje nga media të ndryshme, përfshir BBC në arabisht dhe Al Arabian, të cilat cituan një zëdhënës të Morsit të ketë mohuar se presidenti i zgjedhur kishte folur për agjencinë Fars. Agjencia zyrtare e lajmeve e Egjiptit MENA raportoi se intervista ishte rreme. Por ndoshta më e rëndësishme, agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA ka qenë gjithashtu e shpejtë për të hedhur dyshime mbi intervistën. Incidenti jep shembullin më të fundit se si në betejën e vazhdueshme për pushtet në Iran, agjencia IRNA, e cila është pro-presidentit Mahmud Ahmedinejad, ju vë përballë agjencisë Fars, e cila thuhet se është e lidhur me gardën revolucionare të Iranit. Ashtu si BBC në arabisht dhe Al Arabia, IRNA njoftoi se zëdhënësi Morsi tha në një deklaratë se presidenti sapo zgjedhur nuk kishte dhënë ndonjë intervistë për agjencinë Fars para ose pas fitores së tij. Fars ndërkaq refuzoi të tërhiqet derisa postoi në faqen e saj të internetit mbulimin e madh që ja bën intervistës mediat rajonale dhe ndërkombëtare. Agjencia VSH përsulmoi IRNA duke e quajtur atë antirevolucionare që përpiqet të denoncojë intervistën dhe pikat e saj kyçe dhe të vlefshme. Në muajt e fundit, Fars, për mes artikujve të saj, ka sulmuar rrethin e brendshëm të Ahmedinejadit që ekstremistët i përshkruajnë se i përkasi një rrymë që devijon nga politika iraniane. Për të mos mbetur pas, IRNA javën e kaluar lëshoi një listë asaj që i quajti gafe të vazhdueshme të Farsit, të cilat tha se mund të çojnë në keq kuptime për sigurinë brenda Republikës Islamike. Disa iranian i referohen agjencisë Fars News si false news apo lajme të rreme. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara, një gazetare pyeti zëdhënësin e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland për reagimin e saj ndaj intervistës së pretenduar. Washingtoni është i kujdesshëm ndaj ndikimit iranian në Lindjen e Mesme dhe po punon për të siguruar mbijetesën e traktatit të paqes mes Egjiptit dhe Izraelit. Nuland u përgjigj duke e theksuar të kaluarën e agjencisë Fars. Natyrisht ne presim të flasim me presidentin e zgjedhur Morsi dhe qeverinë e tij në përgjithësi në lidhje me marrëdhëniet e Egjiptit me fqinjet për respektimin obligimeve të tij ndërkombëtare, duke përfshirë detyrimet vizavi Iranit, por unë nuk besoj në asgjë çfarë shkruhet në Fars, tha Nuland. IRNA me sa duket ka gjetur një pikë të rrallë të përbashkët me qeverinë amerikane. Parambyllja sillen disa nga titujt kryesor. Vazhdon seanca përmbyllëse në rastin Haradinaj, prokuroria kërkoi 20 vjet burg për të. Politika ja shua nëndrat kosovareve për të marrë pjesë në Olimpiadë. Mali i Zi merr dritën jeshile për antarësinë në Bashkimin Evropian. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 16:21. Ndërkaq për më të reja të fundit nga Kosova, rajoni e Bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Maher Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshi.